Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, a danas u Klubu 2 moja i vaša gošća je Ana Rodić. Ona je scenaristkinja, književnica i mnogo toga o čemu ćemo danas govoriti u ovoj emisiji. Ana, dobrodošla.
Bolje vas našla. Scenaristkinja, književnica, sad mi je to uvek, znaš, zabavno kad se predstavljam, to sam kao smislila da mi bude i copywriter. I onda sam kao iz svoje perspektive ja sam pokrila sve što se tiče reči, a u stvari nisam, pošto nisam novinar, na primjer. Mislim, ima još
možda tekstopisac.
Nisam ni tekstopisac, ne umem da pišem pesme, toliko ima toga, znaš, što treba osvojiti možda. Mislim,
treba osvajati reči i one treba da osvajaju nas.
Pa da,
najbolje je
i stalno nekim novim formama da ne bude dosadno.
Tvoja godina, ova godina je počela dobro za tebe i kraj prošle. Sada kada umetnici i kada stvaraoci razmišljaju o tome kada im dobro ide, kada im ne ide dobro, nekada oni na nečemu rade jako dugo, a onda se samo ovaplote i te reči i slike i onda izađu neki konkretni proizvodi koje onda ljudi tumače tako da je ovo bila tvoja godina prošla i početak ove, da su veoma uspešni jer imaš dva odigrana scenarija.
Da, pa da, ali to je tako u stvari neistina, zato što ti kad napišeš i kad pokušaš taj projekat da nekako izguraš da se to desi, tebi prođu godine, ti zaboraviš. Mislim, ja sam u jednom trenutku, ja sam napisala taj scenario, ja sam zaboravila potpuno da ga imam. Napravila priču i onda, i onda se Tamara javila da hoće da snimi film. Onda je 2 godine trajalo snimanje tog filma.
Govorimo o filmu Vetar.
O filmu Vetar.
Tamare Drakulić i o tvojoj priči koja se nalazi u knjizi Ubistvo, misterija, ljubav, avantura, reklama.
Da. Taj komplikovani naziv, to tako je namerno.
Namerno komplikovan s ovim divnim grafičkim rešenjem koje je radio Jovan Čekić, koji je u tom...
To, Čekić se zove u stvari izdavačka kuća tih mojih drugara i ne znam, nisam sigurna da oni još uvek čak i postoje, ali to su onako baš drugari. A nasnu stranu je radila Jelena Grahovac, koja je art direktor i koja tako, mi smo se upoznale u agenciji, koja je žena mog prijatelja, tako se znamo, i ona je to crtala.
Naslovna stranica izgleda kao neki prozor u dvorište, onako hičkokovski, ali hajde da se vratimo na ovu priču, konkretno po kojoj je nastao film Vetar. Ove godine su izašla čak 2 filma diametralno različita o Adi Bojani.
I ovo je jedan... fenomenalno, jel misliš? Mislim, ljute se na mene, znaš, kad ja kažem, pa, ali ceo grad je u tom biseru Bojane i oni su ljudi stvarno ozbiljne pare uložili u reklamu i stavili sve te city lightove. I ja sam nekako predložila da se mi njima nakačimo na rep, pošto mi nemamo nikakve pare, i da svugde gde stoje njihovi ti city lightovi biser Bojane, da napravimo nalepnice gde piše druga strana Bojane Vetar i da nalepimo. I kao da nekako...
Pošto govore o životu leti na Adi Bojani, ali i o različitim ljudima koji, i o svetovima koji se možda nekad i preklope.
Da, pa nemam pojma. Mislim, kažem, ovi moji su se ljutili svi kad sam, oni misle da se ja samo tako šalim. Stvarno nisam se toliko šalila, ne bih imala problem s tim. Pa jeste to kao druga, ja nisam gledala taj film Biser Bojane, ali mene ni ne zanima ta tema kojom se taj film bavi. I sad, a super je što stvarno jako dugo nije bilo snimljenog od Lepote poroka, ali tako nemamo film snimljen na Adi Bojani.
A opet već nekoliko godina je ta Ada Bojana, za one koji nisu ranije išli tamo, to je meka turizma i tu je ceo Beograd. I ovaj, da. I onaj Beograd.
Da. Pa ne znam, ja sam, znači ja sam pre 10 godina otišla to kod drugara, oni su uzeli neku ovaj, sojenicu, pa sam otišla, bila 5 dana kod njih i kao to mi je nešto bilo strašno, mi je ostalo zanimljivo kao, mislim da to kao priroda, ali tad su zaista bile, pošto sad u knjizi, u filmu nema, ali u priči imaju neke krave koje se hlade u, snegu, u ovom snegu, u pesku i tako. Ovi, znači, to je potpuno izgledalo drugačije nego recimo prošle godine kada sam prvi put došla ponovo na Dubojanu i ovi, i znači, znam u jednom trenutku da se desilo to kao taj populizam, da to ljudi masovno idu tamo, ali, ovi, ali u trenutku kada sam ja o tome razmišljala kako da pišem, ali u stvari se tu, smijem sad da kažem, mislim, znači zapravo kada sam počela da živim sa svojim partnerom Milutinom, onda sam mu rekla, onda smo se dogovarali da je kao ja napišem nekakav scenariju i ja sam rekla daj mi sad neke filmove kako bi to sad ti voleo da to bude u nekom duhu, onako kao primer. A onda je on meni, onda smo puno pričali kao u raznim fazama, onda on meni dao Romerove filmove. Onda sam ja gledala Romera i gledajući Romera u stvari se vezala za tu Adu Bojanu od pre tih 10 godina koje sam se setila i spakovala celu tu priču. Tako da nije, mislim, sad se vraćam, ovo je cela opširna digresija na temu, nisam ja da Bojana tu zato što je to kao in mesto bilo, nego zato što je tako zanimljivo, intimno mesto za nekakav mali događaj koji se tu deli između nekog malog broja ljudi.
I taj mali događaj je nekoliko odnosa, veoma važnih životnih odnosa, i Ada Bojana je mesto susreta. Oni koji su gledali film Vetar kažu da je on opuštajući i divan i meditativan. Da li si ti zadovoljna kako je Tamara to od književnog tog predloška, koji verovatno nije samo to, već ste i vas dve u razgovoru nekako osetile na sličan način to mesto. Da li si zadovoljna onim što je film Vetar?
Pa da, meni se stvarno sviđa ovi, kako ona uradila film. Znači, sad, tu takođe postoji jedna stvar koja je razlika između pisca i scenariste. Ti kad si pisac, ti napraviš ceo taj virtualni film, mislim, potpuno se živiš kao i kao reditelj i kao glumac i ton i glas i tako. A kad si scenarista, ti si samo temelj nekakvog filma koji treba
Osim
da se desi.
Osim ako nisi scenarista i reditelj
da,
i
ako
sve
nisi
zajedno,
autor,
ako
da,
nisi
da.
Potpuni autor.
Da. Ali ja stvarno, mene režija stvarno ne privlači i uopšte nemam želju da režiram. Tako da, da u tom smislu sam ja vrlo svesna svoje pozicije u pravljenju filma. Mislim, i da, scenaristi može da se ne dopadne šta mu urade sa scenarijom, a meni se veoma dopalo šta je Tamara uradila sa ovim filmom. I ne samo Tamara, nego i svi ti ljudi koji su učestvovali oko nje.
Da li ti se do sada više dopadalo ono što su ljudi radili sa onim što si pisala ili ne, i u kojim situacijama? Koliko si mogla da to kontrolišeš?
Pa ja ništa to ne kontrolim. Mislim, ja stalno imam neke zamerke, ja to uvek imam, kao, ali onda stalno sebe vraćam, jer je to glupo, jer kao, ti znaš šta hoćeš, ajde uzmi pa režiraj. Mislim, nije fair, razumeš? Mislim, ti sad, kao sad si ti napisala i sad neko treba da bude tvoja produžena ruka, kao sad, i sad, ali nisi ti to sad napravio kako sam ja zamislila ili kako sam ja napisala. Pa mislim, onda kao uzmi ti pa režiraj, ostavi čoveka na miru da radi svoj posao. Mislim,
postoje trenuci kada, na primjer, autor drame čak nije ni pozvan na igranja, nije ni pozvan na te početne, na početna čitanja, zato što je njegov posao gotov. S tim što neki pisci to vole, jer oni zaista i misle da je njihov posao gotov i bit će pozvani na premijeru da vide šta, kako je neko drugi to pročitao. Kada kažemo Ana Rodić, mnogo ljudi se seti lisica. Svi se sete lisica.
Pa da, pa zato što je to tako bilo masovno nekako.
Zato što je to ipak bila TV serija. TV serija je nešto što je...
Bila na TV serija koja je išla nedeljom uveče u 8 sati.
Što je onaj termin u kome se i emituju popularne TV serije na našem programu.
I onda, mislim, i onda normalno. Ja mislim da bilo šta što staviš u taj termin ovaj, nekako postane. Mislim da je taj termin je... tako popularan.
S tim što mi se čini da je ta serija bila različita, naravno, jer govorimo ipak o tebi, različita od onoga što je najčešće bilo u tom terminu i pre i posle. Jer smo tu mogli da vidimo nešto što se u tom trenutku je proglašavano i bez gledanja nekim srpskim seksi gradom, samo zbog broja učesnica u dramskoj radnji.
Da, da.
Ali smo mogli da vidimo ta neka stanja, zanimljiva nerazumevanja, neke momente koji, lične momente intimne, koji, preko kojih bi se u ovim nekim drugim serijama olako prešlo. Videli smo neke lične borbe mladih žena koje žive u jednom gradu.
Pa da, a ja mislim da je to sve sa tim lisicama u stvari bio neki slučaj srećnog tajminga. U tom trenutku je, ne znam, Biljana Maksić bila urednik u RTS-u. Znaš, pogodili su se neki, to, Nikola Mirković, to nešto strašno ukapirao, mnogo mu se sviđalo, koga ja ne poznajem, mislim, nismo se nikad sreli. U tom trenutku je to Maksa Ćatović baš planirao da napravi jednu seriju za mlađu populaciju, pa je onda Sloba Terzić, mislim, tako neki horoskop se desio da je tu kao i pošto ja nisam nikada pre toga pisala scenariju za seriju jer ja nisam završila dramaturgiju, mislim, ja sam to kao pisac nešto, mislim, volim reči, meni je strašno neprijatno kad kažem da sam pisac, to mi tako zvuči nešto uobraženo, kao sad kako kažeš za sebe. Znaš, kada kažeš ja sam lepa?
Možeš da naprimer. Kažeš ja sam hvatač reči, pravih reči.
Ja sam hvatač reči. Ja sam neki storyteller. Ja umem to lepo da ispričam priču. I to je nekako, mislim, tačno. A nije pretenciozno. E dobro, u svakom slučaju, tu se najviše se desilo da sam ja bila na pravom mestu u pravo vreme. Eto, to se desilo sa lisicama.
I onda su one odjeknule, reprizirale se i nekako se onda i ta knjiga i predložak i sve to zajedno, kada jedno uspe, onda i drugo se otvori.
Ali znaš kako je to sa tim lisicama je bilo? Ja sam prvo napisala seriju, jer sam ja seriju pisala tako što su moju drugu knjigu, sebi samoj, koja je u stvari nekako neka knjiga koja je izašla strašno brzo iz mene, sam imala 23 godine samo, mislim, i kao ona je bila bestseller i kao to super sve. I onda kao odatle je izvučena ta priča kao tri drugarice nešto kao to zuje po gradu. Mislim, u toj knjizi one zuje po gradu tokom 90-ih kada imaju 20 godina i to je imalo nekakvu političku konotaciju. Na početkom 2000-ih to više nije imalo smisla, mislim, pošto su stvarno različite 90-te, pa kao nek ne bude tri, nego nek bude četiri. Pa sam teko posle sam napisala tu knjigu i ta knjiga je totalno propala, ta knjiga Lisice, to niko živ nije kupio, ozbiljno.
Zato što je možda na tad snimao seriju koja je već, eto, već je video šta se
Ja sam čak i
dešava.
Zaključila priču tom knjigom, čak sam imala i koncept, kao seriju ste gledali, a onda je kao epilog serije je u knjizi, kao čak sam imala i ta, ali to je apsolutno nestalo.
Ali neke stvari uspevaju kada želimo, nekada ništa ne može da sudbina, pomogne i bude potpuni fijasko, a kada je nešto fijasko, onda je jedno od pribežište ljudima muzika, zato ćemo sada, iako je do sada bilo veoma uspešno i lepo razgovarati s tobom, slušati malo muzike. What
my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips sweat, I'm telling you this, yeah, all for you.
Slušate Klub 2. Moja današnja gošća je Ana Rodić. Razgovarale smo o knjigama, filmovima, TV serijama. I sa kojom idejom pristupaš praznoj Word stranici? Da li je potrebno da se nešto akumulira ili je to tok svesti do koga dolaziš svakog dana kada si u mogućnosti?
Pa, mislim, ja bi mnogo voljela da se nateram da stvarno pišem svaki dan, ali znaš šta ja radim? Ja stalno kad imam neke ideje koje mi dođu bilo kad ili neki fazon koji pokupim usput, ja to nešto zapisujem po sveskama ili u notesu, u telefonu ili snimim sebe, kažem, ovaj... I onda stalno imam te neke forice kao sitne i onda mi se samo u jednom trenutku, ali to je neki proces koji se desi van mene, ako je nešto što je neki veći format, da li scenario ili neka priča, onda mislim kad mi dođe tako kao, sad bi baš nešto, sad imam na primjer, sad me zanima nešto užasno, da se nešto vratim u 90. i da se bavim ovaj... nekim to ženama 90-ih, mislim sad da te ne gnjavim, ali to sad mi se to kao zaokružilo. Što ne znam ni da li ću da sednem da pišem, ali kao sad, eto, to mi je stiglo. A imam ovo kao zadatak kad se s nekim dogovorim, kao hajde da razmislimo da pišemo na tu i tu temu i tako, mislim.
Dakle, imaš dogovore i postoje ta savezništva koja su idejno-poetička u tvom slučaju, ovako je bilo sa Tamarom Drakulić. Dakle, imaš neke ljude sa kojima sarađuješ s vremena na vreme.
Da, i mislim, ja mnogo volim da pišem. I meni je to onako, važno mi je. Ne znam kako bi živela bez toga da ne mogu da pišem. Možda bi bila neka opičena. Mislim... dosta mi to važno. I tako da ja to radim zato što me zabavlja, zato što me raduje, zato što užasno me zabavlja to da sad kao ti sad hvataš nekakvu strukturu priče, da voziš čitaoca, da voziš gledaoca. Zabavlja me da izmišljam. Mislim, to čini me srećnom, pa tako da u tom smislu. A onda, s druge strane, volim, ja sam društvena osoba, pa ja volim da radim i sa ovim drugim ljudima. I uopšte nemam nikakvu to sad sujetu, sad nešto to kao hoću ja kako ja hoću, nego sam baš sam saradljiva.
Možda zbog toga što knjiga postoji autonomno, svako delo postoji autonomno i onda će se nekome možda više od filma vetar dopasti tvoja priča u knjizi.
Da, ali potpuno je sve jedno. Znaš, zato što u stvari cijela fora je u nekakvoj atmosferi i u nečemu što je neuhvatljivo, što nije bitno da li je to priča ili je to film ili je to muzika na tu temu ili je to neki ono gipsani
ili,
rad.
Ili je razumiješ? To kako ćeš se obući tog ili jednog kao, konkretnog da. Dana, što ti... je umetničko delo za sebe može biti.
Pa da. I samo ti samo onako kao podeliš nekakvu impresiju o svetu, nešto podeliš s nekim ljudima koji to hoće da podele sa tobom. Mislim, po meni je tu cilj stvaranja.
Na samom početku ovog razgovora pomenula sam dva scenarija. Ti si radila sa još mnogo ljudi na, nećemo reći remake-u, nego na coveru Ljubavnog slučaja, filma koji znamo, koji je sada napunio, čini mi se, koliko, 40 godina, ona prva verzija. Vi ste učinili zajedno, dakle ti polaznici Preditora, nešto novo sa tim tekstom, sa tim filmom, jedno novo čitanje gde su mi upravo najinteresantniji bili oni punktovi gde ste se povezali sa sadašnjošću i bili hroničari ovog vremena.
Da, pa znaš kako, mi smo se dogovorili, pošto su, znači, devet ljudi, devet učenika Preditora, svi su bili pozvani, svi polaznici Preditora su bili pozvani ko hoće da učestvuje u filmu. I mi smo se strašno podelili, znači ja sam se bavila isključivo scenarijom sa njima, Milutin i Nataša su bili, odnosno Milutin više na snimanjima i Nataša je radila montažu, montirala film. Tako da, i mi smo bili tu neki ljudi koji su kao moderatori u stvari trebali da rade sa njima. I to je meni bilo fenomenalno iskustvo, isto kao što je bilo i njima. Oni su prvi put pisali scenarij. Jer ti sad možeš, znači, kao imaš polaznike škole i ti sad možeš da kažeš, ajde sada nek napiše svako prvi put svoj scenarij. To je jako teško. Ljudi još te ne razume, toliko je fenomenalno lako pričati o tome. Ja imam ideju, pa sam sad smislio ovako ili onako, ali mislim, to kao da sedneš i da napišeš.
Postoje u Hollywoodu ljudi koje ja zamišljam tako što leže kao kod psihijatra i samo izbacuju odlične ideje, a drugim ljudima koji ih nemaju. To bi bilo moje idealno zanimanje, ali pisanje scenarija je mukotrpan posao.
Pa jeste, mislim, i dosadno je da se čita, mislim, nije to onako tako da je sad to prvi put meni bilo da se susretnem sa onda je to Milutin super smislio, da oni znači, da oni uzmu postojeći film i da naprave cover tog filma. Znači da samo to, u pravom značenju reči cover. Znači da kao skinu. I onda smo se dogovorili. Ko će da se javi neko da uradi kako se zove, da to iskuca ceo scenarij gledajući film. Evo, javio se Sava, super. Sava nam svima pošalje na mail. Onda mi to svi štampamo. I onda sedimo i kao krećemo. I sad prvo smo uradili kao karakterizaciju likova. To je bio strašno zanimljiv proces, jer kao šta je sada, kakva je, šta znači ruža onog vremena koju je igrala Ružica Sokić, a šta znači ruža današnjeg vremena? Znaš, da li je to sad...
Da li je centrala danas neka pošta ili...
Ili kao koje je to, znaš, zanimanje. Šta je bilo, znaš, zašto sad kao ljubavni slučaj, kao slobodna ljubav, zašto je to bilo, tada je to bilo nešto veoma hrabro istupiti, jel danas ne, kao šta je to što danas, pa onda to bi bila priča kao pa...
Zapravo je bilo potrebno pronaći korelate, ali organski, da, ne da. Nakalemljeno.
Da, bukvalno. I to je bilo prvo je to bilo, i onda smo morali da definišemo te likove, da definišemo ta mesta, da definišemo te odnose, i tek kad smo to sve zamislili, našli smo se, dosta puta smo sedeli po par sati, onda smo išli pa kao repliku po repliku, i onda je bilo super, mislim, bilo je super, jer kao onda svi izađu, svi koji imaju da kažu kako bi oni sad preveli tu repliku na današnji jezik, svi kažu, pa onda se složi, pa onda mi ukucamo tu repliku, pa onda kad izađe ceo scenarij, onda to bez veze bude, mislim, bude neujednačeno, i tako da strašno je bilo zanimljivo, baš je bilo eksperimentalno i strava.
Jer tek kad se nešto čuje, kada reč ode u etar, onda zazvuči, onda vidiš da li je ispravna.
Da. Ja imam taj fazon, to je jedini moj uslov, ja sam tako užasno sam tolerantna sa tim scenarijima i sve, ali moj jedini uslov je da glumci ne izmišljaju tekst. Prvo, mislim da to užasno loše govori o glumcima, pošto je osnovna stvar da glumac mora da nauči tekst, a onda on nadograđuje taj tekst time kako će ga izgovoriti. Mislim da to sam tko s lisicama imala, to baš mi se kao to dizože. Mislim, to kad kao izgovore neke rečenice tipa, ne znam, niko od babe nema za džabe. Mislim, šta je rekla?
Ja ću kao ne bi napisala tri
života. Mislim, pa ne, ali znaš, nešto što ispadne prosto ili nekakve...
Zastarelo možda isto.
Ili mislim kako god, ili uzrečice neke, pa ponove reči, mislim to bude pakao, jer kao pisac zna zašto to piše, znaš, ne sedneš ti da ti to sad izađe to lagano iz tebe i kako god da je izašlo ti to daš glumcu da ga on nadograđuje, ne, nego sediš bukvalno svaku repliku smišljaš kako će da da zvuči, zašto taj lik treba da ima takav drugačiji jezik. Mislim, užasno je važno.
I zašto neko koristi reč samiška u današnjem vremenu? Možda zato što je zaglavljen u 80-im.
Jeste.
Ili zato što je bajaga možda.
Da, da.
Bajagu zamišljamo kako.
Znaš kad sam čula zadnji put samiška? Bili smo u Ostrogu kod nekog Milutinovog drugara koji je napisao onu knjigu Bog i rock'n'roll, znaš. I sad on je to monah u Ostrogu i Rić, tako užasno visoki slikar je i tako, ima neke sumenute slike i prelepe, mislim. A onda je on nešto nama pričao, onda je rekao i kad sam išao do samiške. I to je zadnji put kad sam čuo samiška.
Zato što su reči važne i kako da veruješ nekome ko ne govori onako kako... A pretpostavljaš da bi trebalo da govori, eto, baš taj junak, ili ako govori drugačije, on za to mora da ima razlog.
Tako
kao što
je,
postoji razlog zašto ti govoriš ovako kako govoriš.
Pa jeste, da to mislim, kao ti kao ličnost, prvo jezik se stalno menja. To je sad, to sam slušala baš neke podcaste o tome koliko je važno ostaviti mlade ljude da govore jezikom koji ti polako počinješ da ne razumeš. Mislim, ne razumeš zato što si mator, zato što vreme ide. Mislim, možeš da se potrudiš, ali najgluplje moguće je da se boriš protiv toga i kao vraćaš, ne znam sad, srpski jezik ili štitiš neke stvari. Ne, kao pusti, civilizacija se razvija, a samim tim i jezik se razvija. I
jezik je živa materija.
Da, ja sam sad skrenula s teme.
Ne, zato što danas govorimo o jeziku, o hvatanju reči, što je veoma važno, ali osim hvatanja reči, hvatamo i note, pa ćemo slušati Gabrielu Chilmi, koja peva pesmu Sweet About Me, a zanimljivo je da je ova pevačica otpevala i pesmu Sanctuary, u kojoj je usemplovana jedna pesma iz 60-ih, Oh No, Not My Baby. Tako da lepo je kad govorimo o kaverima znati odakle su neke pesme, neke reči i neki semplovi, jer eto, to čini život interesantnijim.
Radio Beograd 2.
Slušate Klub 2 i dalje je ovde u Radio Beogradu 2 u našem studiju Ana Rodić. Ana, nedavno si napisala jedan status, kada govorimo o društvenim mrežama, ponekad tu nešto što radimo predstavimo, a nekad se izjedamo, a nekad smo ponosni na svoj životni izbor. Ili je nekad to tako, sticajem okolnosti. Napisala si nešto o tome kako je biti slobodni umetnik, ali zaista slobodni umetnik. I da. Kako je sedeti kod svoje kuće i pisati. I mnogi su ti pozavideli. Ne mora ti da izađeš i odeš negde u nekakvu kancelariju gde ćeš biti ceo dan i ne videti zraka sunca.
Pa da, ali znaš šta je fora tu? Što ja mislim da čak nije... mislim, pošto sam ja 10 godina bila... A možda lažem, možda sam bila 9, ali 10 bolje zvuči, pa onda da kažemo 10, u agencijama.
I, marketinškim.
Da, da, i radila u advertisingu kao copywriter. I sećam se kad sam dobila taj drugi otkaz, da sam otišla nešto u vikendicu i da sam videla da se pomeraju vrhovi drveća pod vetrom. Znaš, onako, ono, to zimzeleno drveće. I onda mi je mozak uradio kao, wow! I onda u tom trenutku sam imala svest o tome, kao da ti sediš zatvoren, da gledaš u zidu, u ekran, da ti nemaš, da ti gubiš ono, posle tih 8 sati dnevno, da ti izađeš iz kancelarije potpuno izmožden. Ti onda više nemaš ni snage da primećuješ stvari oko sebe. Tako. Ili možda, možda ja prosto nisam takva vrsta čoveka koga to zadovoljava. Mislim, možda postoje ljudi koji su zaista srećni što tako rade.
E sad, ja nekako osijano, možda nekad razmišljam, taj duhovni sadržaj tih nekih ljudi je možda takav i blago meni sa mojim sadržajima duhovnim koji mi ne dozvoljavaju da sebe zarobim u kancelariji.
Da, da. I, ali ja mislim da, znaš šta ja mislim? Da...
Što je pretenciozno, možda, a možda je jednostavno tako.
Pa, znaš, jeste pretenciozno, si u pravu. I ja se osjećam isto vrlo uobraženo i osjećam se onako kao da ne bi smela u stvari da izgovorim da kao ja sada živim tako što ne znam, danas ću zaraditi neki novac, sutra neću, pa ću se onda nešto snaći, mislim na neki način i tako, ali da je meni ta sloboda mnogo bitnija. Ali ovaj, mislim da ceo sistem, da škola, roditelji, da ceo sistem hoće da nas ukalupi, da taj ceo kapitalistički sistem hoće da nas ukalupi i da nas napravi na radnike u fabrikama koji za neki, mislim, neko za više para, neko za manje para, zavisno na kojoj si poziciji, ali u svakom slučaju ne postojete. Da, to mi se isto super desilo, jer su me zvali, znaš, da radim, i to stvarno za mnogo bolju platu nego za koju sam radila. Zvali su me iz jedne agencije i ja sam to odbila, jer sam shvatila u tom trenutku kad su me zvali da više nema tih para za koje ja hoću da budem to u klupi na pola metra od jednog i pola metra od drugog čoveka i da sedim i da mi to kao sedi iza leđa neka izbezumljena žena koja je izbezumljena od straha, od ne znam, neke klijentkinje koja ono pravi ozbiljnu dramu da ne bi dobila otkaz, a sve to zato da bi se našao jogurt u prodavnici.
I to je lanac izbezumljenih ljudi, svi su izbezumljeni od nekoga iznad sebe.
Da, da.
Što je vrhunska.
Ali gledaj, ja sad, na primjer, to radim isto od kuće. Znači, ja sada povremeno mi se pojavljuju neki klijenti koje ja uradim i to je potpuno isti posao koji se meni, na primjer, baš sviđa, kao pošto su mi klijenti neki divni ljudi. Znači, to je neka matematika sa rečima vrlo zanimljiva i ko mi se to... Ali samo ti nisi u tom stresu, nisi u mašini i radiš za sebe. To ti je kao neki zanat, kao da si radila u fabrici cipela i lupala si samo džon, na primjer, a onda si kao nešto to pokapirala kako se pravi i kao nešto sela na ulicu i sad ti kao znaš da spojiš neke cipele i onda sad ih tu prodaješ, mislim, kao to.
A pošto si pominjala fabričke radnike, palo mi je na pamet kako čula sam zapravo da na Kubi dok ljudi rade te neke jednostavne manuelne poslove u fabrikama, da im neko čita knjige i da je to bila tekovina njihova i tih fabrika na Kubi. Ne znam da li to i dalje postoji, da li se Kuba i menja onako kako predviđaju.
Da, ne znam, stvarno nisam nikad bila na Kubi. Ja sam isto to čula, čak mislim da sam gledala ove u nekom dokumentarcu, ali mislim da su to nešto, da nisu to sad baš bilo koje knjige.
Nisu to bilo koje knjige, i tu postoji neka instanca koja određuje koja će to biti knjiga. I ti se tako probudiš ujutru i onda radiš.
Da,
onda
ja se trudim da se budim nešto užasno rano ujutru. Nekad mi uspe, nekad mi ne uspe. Ali najbolje je, na primjer, ako leti uspem da ustanem između 5 i 6 i radim do 9-10, to je super. I onda posle toga imam ceo dan, mogu da imam i sastanke, mogu da odem na pijacu, mogu da pijem kafu, mislim šta god, šetam kućem. Ali ne mogu kažem da sam baš ono tako disciplinovana i uspešna da ustanem svaki dan.
Sad nekim ljudima je taj moment negde iza ponoći kada sve smeste u krevet, nekima je rano ujutru, ali je važno imati dva sata, tri sata, koliko već. Ono što je Virginia Woolf pominjala, sopstvenu sobu, ako ne sopstvenu sobu, onda sopstveni laptop. Da li je to tvoja sloboda? Ili ona počinje u glavi, ali se razlaže po toj sobi?
Da, pa, da, ali ja nemam, na primjer, problem da to, mislim, meni to znači, jer u tom trenutku ne zvone telefoni i ne dešava se nikakav to, nema komunikacije, znaš, nego, mislim, ne smeta mi ako, recimo, to neko sedi, pije kafu pored mene, ili, nije u tom smislu, nego, i ne znam, to je sloboda, mislim, ja se stvarno osjećam slobodnom što sam izašla iz sistema, jer meni je ali ovo u stvari što mi radimo je nekakva vrsta sistema, samo što je neki sistem slobodne volje, ono.
I ti danas, verovatno da si negde zaposlena, ne bi mogla da dođeš u ovu emisiju zato što ima taj termin 13 časova u radnom vremenu i zbog toga ti se zahvaljujem što si danas bila ovde u Klubu 2 i što smo pričale o svim ovim divnim i izazovnim stvarima. Današnja emisija Klub 2 je gotova, ali već sledeća vas očekuje vrlo brzo. Današnju emisiju za vas su realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.